ne rahat riitä joku lauta. Ja kun ne rahat riitä joku lauta.
Eduskunnan neuvon rukoile ja kiitä. Eihän se nyt pelkästään kai elatukseen riitä. Työttömyyden ehkäisy näin sujuvasti toimii. Osa kansaa metsikössä puolukoita poimii. Eikö millään ole enää väliä? Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan. Kun ei rahat riitä joku lautaan. Ja kun ei rahat riitä joku lautaan. Joka pojan hymy varmaan pikkuhiljaa hyytyy. Harva sentään osaansa kai jatkuvasti tyytyy. Kun ei rahat riitä, vaikka lasket kuinka tarkkaan. Väkisinkin usko menee silloin Suomen markkaan. Eikö millään ole pääväliä? Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy somitella köyttäkin kaulaan. Kun ei rahat riitä joku lauta, ja kun ei rahat riitä joku lauta. Kilipussin täyttää kohta pelkkä veronauha, tarpeeton on monellekin nyt jo soppa kauha. Sama se on mitä tässä päivisinkin tyhjää, kohta monen kuitenkin on potkaistava tyhjää. Eikö millään ole enää väliä? Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy somitella köyttäkin kaulaan, kun ne rahat riitä joku lauta. Ja kun ne rahat riitä joku lauta, niin pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy somitella köyttäkin kaulaan. Kun ei rahat riitä joku lauta.
Hyvät kuulijat. Arvon kuulijat, nyt alkaa maanantai-illan Totuusradio, jossa debytoimme tänään uuden ajankohtaisohjelman Talousmälli.
Ja kuten yleensäkin Totuusradiossa, niin tarkastelemme myös tuota Totuusradion blogia, jossa se uusin blogaus Talousmälli on se, mihin voi kirjoittaa kommentteja, jos haluaa osallistua tähän meidän keskusteluumme. Ja me heitellään sinne myös niitä linkkejä niihin uutisiin, mitä tässä ohjelman aikana käsittelemme.
Joo, ja todellakin tulee myös pari puhelua varmaan otetaan tässä lähetyksen aikana. Mutta ylipäänsä keskustelemme siis talouden solmuisista koukeroista ja yritämme ottaa selvää siitä, mitä tässä maailmassa oikein tällä hetkellä tapahtuu.
Ja studiosta meitä löytyy toimittajat Ilpo Puhakka ja Emilia Kukkala. Ja asiantuntijoita esittävät yhteiskuntatieteiden kandidaatti Antti Ronkainen, dosentti Marko Nenonen ja yleisfilosofi Olli Herranen. Tosiaan puhelu otetaan tuossa Jussi Ahokkaalle, joka on kirjoittanut talous- ja raha-blogia muun muassa. Ja Olli, sulla oli ainakin jotain Bourdieuta, mitä sä halusit heti alkuun lähteä siteraamaan jostain syystä.
Ai, eli tässä on siis yleisfilosofi heti. Itse tykkään enemmän tästä nojasuolifilosofista, koska se tuntuu vielä niin kuin yhdentekevämmältä kuin joku yleisfilosofi. Nojasuolifilosofiahan on tällainen kaikkein halveksituin ajattelun muoto, mutta joka tapauksessa, joo, mulla oli siis, no se, jos niin kuin lähdetään tällaista avauskierroksesta, niin itsellä tässä on jotenkin lähtökohtaisesti ehkä vähän sen tyyppinen ajatus, että tähän voi suhtautua tähän niin kuin Euroopan taloustilanteeseen aika monella tapaa, ja mulla on ehkä yhtenä tapana ollut, että alkaa jo pikkuhiljaa vähän niin kuin mielenkiinto loppumaan. Että niin kuin tästä, siis sen takia, että tämä uutisointi täällä tuntuu, tai se uutisten käsitteleminen tuntuu mielenkiintoiselta, koska sitä uutisointia on niin kuin yleisesti ottaen ihan pirun paljon, siinä ei tule ikinä mitään uutta. Toisaalta siinä päätöksenteossa ei niinku ikinä tapahdu myöskään mitään uutta, eikä siellä saada ikinä mitään niinku aikaiseksikaan, eikä mikään niinku toimenpide näytä olevan sellainen, joka olisi niinku taas muutenkaan muuttamassa yhtään mitään. Ja oikeastaan sitten toinen ulottuvuus, joka tähän liittyy, mikä varsinkin tällaisessa aika niin kuin NS-talousvetoisessa yhteiskunnassa ja keskustelussa ja muussa korostuu, on se, että tuntuu siltä, että nykyään jokainen on sellainen niin kuin oman elämänsä talousnero, ja siis jokaisella on tähän talouteen jotain sanottavaa, vaikka enemmänkin pohjimmiltaan tuntuu, että niin kuin kyseessä on enemmän tällaisia, niin kuin ihmiset vaan toistelee jostain lehdistä ulkoa opittuja mantroja ja tokaisuja, joita jotkut pankkien ja vakuutusyhtiöiden tai toisaalta työmarkkinajärjestöjen ekonomit tai poliitikot ovat heittäneet. Eli siis tällaista niin kuin, tällainen papukaija-efekti, missä ihmiset kuulee mediasta jatkuvasti erilaisia niin kuin talouteen liittyviä mantroja, ne on aina niin kuin hyvin samanlaisia keskenään, ja oikeastaan niitä niin kuin määrittelee sen lisäksi, että ne on niin kuin täysin homogeenisia keskenään, ja niitä määrittelee myös se, että niin kuin varsin epäilyttävää sakkia ne median valitsemat asiantuntijat. Ja tähän papukaija-ilmiöön nimenomaan sellainen ranskalainen, muutama noin 10 vuotta sitten edesmennyt sosiologi kuin Pierre Bourdieu on sanonut niin kuin Ranskassa vastaavasta ilmiöstä, että tämä taloudellisväritteinen puhetapa voi levitä alullepanijoidensa piirin ulkopuolelle vain siksi, että sitä on edesauttamassa kokonainen joukko ihmisiä, poliitikkoja, toimittajia ja tavallisia kansalaisia, joilla on riittävä määrä pintapuolista tietoa taloudesta, jotta he voivat osallistua taloustieteen kansanversion heikosti punnittujen sanojen kierrätykseen. Ja mun mielestä niin kuin Bourdieu vangitsee tässä jotain niin kuin todella hyvin yleisesti kaikkeen talouspuheeseen liittyvää.
Okei, kiitos Olli. Mites Antti tai Marko, haluatteko tekin horista alkuun jotain lyhyesti tai esitellä itseänne?
No terve vaan, tässä Antti.
Tervetuloa.
Kiitos vaan. Mistä tästä nyt lähtisi? Jaan samat ajatukset, mitä toi Olli tuossa heitti, että Eurooppa on ollut kriisissä nytten laskutavasta riippuen pari vuotta ainakin, ja nyt on niinku viikonloppuna oli 13 huippukokous, ja jotenkin tuntuu, että kokous kokouksen perään, niin talous ei lähde nousemaan eikä sitä niinku muutosta tapahdu, mutta silti näissä talouslehdissä sun muualla niin samat teemat ja samat niinku teesit toistuu koko ajan, eikä hommassa päästä eteenpäin. Et sinänsä se on aika turhauttavaa, ja toivon, että tämmöinen ohjelma esimerkiksi voi tuoda jotain uutta ja iloista tähän keskusteluun.
Miten, onko näistä johtopäätöksistä tai onko samoja vaikutelmia saanut vieraamme dosentti Marko Nenonen? Tervetuloa.
Hyvää iltaa vaan. Niin, kyllä se taitaa olla sillä tavalla, että talouskeskustelu on jo silloin pulassa, kun noita tohtorikin haetaan asiantuntijaksi, että tämä minusta oli kovin maireesti, kun toimittajat näin esittelivät. Mutta kansalaispuheen mukaanhan ne tahtovat vähän mennä. Tuo on kyllä ihan totta, mistä oli puhetta, että rituaalistinen kieli, mutta se rituaalistinen kieli kuuluu oikeastaan kaikki asiantuntijakieleen, ja sitten me kuvittelemme, että siinä on jotakin takana. Ja silloin vaan hyvät kysymykset pelastaa.
Okei. No Antti tuossa jo aloittikin tästä viikonlopun EU-huippukokouksesta. Tämä on nyt 13 tämmöinen hätäkokous, jossa markkinoita yritetään laittaa kuriin. Mitä tässä oikein saatiin aikaa?
No paha sanoa, kun ei ole vielä mitään päätöslauselmia tullut, mutta näyttäisi, että ei paljonkaan ainakaan suunta muutu niin kuin näissä, mitä tulee esimerkiksi Euroopan keskuspankin rooliin tai miten Euroopan tätä rahoitusvakausvälinettä käytetään. Siis suurin muutos, mitä todennäköisesti tulee, on se, että sijoittajilta leikataan voittoja enempi kuin se sovitut 21%. Että keskiviikkona varmaan se on suurin uutinen, mikä tulee nyt tästä niin kuin seuraavasta huippukokouksesta, mutta jotenkin yleisesti näyttäisi siltä, että paitsi ihmisiä ja paitsi toimittajia, niin myös näitä niin kuin poliitikkoja alkaa kyllästyttää se kokoustelu ja se, että siellä ei niin kuin mitään saada aikaiseksi eikä suuntaa muuttumaan.
Minusta näyttää siltä, että tässä itse asiassa on aika hassusti saatu aikaan yhtä sun toista, tosi osin vähän tarkoittamatta. Nimittäin Nimittäin kyllä ilmeisesti alun alkaen on ollut selvää se, että mitä niin kuin tullaan tekemään, mutta on ollut erittäin vaikeaa sitten ilmoittaa, että nyt tämä lasku tulee. Ja nyt meillä on ollut mahtava määrä tämmöisiä käänteitä, josta me sitten lopulta päädymme siihen. Ja kaikki on nyt pitkän kurssin aikana oppinut hyväksymään, että joo, se lasku tulee. On ihan sama, että katkaisemmeko me tai annanko me anteeksi vähän velkoja tai maksammeko me suoraan pankeille tai jotain muuta tällaista. Koska periaatteessahan sehän ei laskua vähennä eikä se muuta sitä, kenelle se lasku tulee. Ja mä luulen, että tässä on näitä poliittisia kuvioita hyvin paljon, jotka on niin kuin vähän välttämättömiä. Ja siksi se on niin mielenkiintoista. Toista se asia, mutta tietysti oli hyvä kuulla, että se oli 13. kokous, kun tämä antaa niin kuin semmoista asiantuntijan roolia magiaa ja noituudenkin tutkijalle, niin tämä oli ihan kiva. Itse asiassa se, mikä minua kiinnostaa, tai olen pannut hieman ihmetellen merkille, tai ehkä ei sitä pidä ihmetellä, osakekurssithan eivät ole oikeastaan enää pitkään aikaa laskeneet. Ne ovat jo pitkän aikaa olleet siellä pohjalla ja osoittaneet heikkoa räpistelyä ylöspäin. Kullan hinta on pudonnut aivan valtavasti jo viime aikoina. Eli itse asiassa tämä etukäteisefekti, mikä usein on tyypillistä markkinoilla näitä pörssikursseilla ja muille tämmöiselle finanssiluulle, niin se on jo lukenut tämän tilanteen ja nyt ne valmistautuvat taas jo ihan muuhun. Ja jälleen, jos meillä on yhtään onnea, niin kapitalismi on taas pelastettu.
Tuosta tuli mieleen siis se, että mitkä on näitä keinoja siis, koska et nimenomaan kun tämä kriisi alkoi, niin ihmiset alkoi niinku sijoittaa kultaa ja hopeeseen ja tällaisiin niinku varmoihin turvasatamoihin, niin nyt luin uutisen lehdestä, että pohjoismaiset pankit ovat niinku Euroopan uusi turvasatama, koska ne on niin vakavaraisia ja hienoja, ne ei ole niinku tänne Välimerelle lainannut mitään. Miten tämä suhtautuu siihen, mitä sanoit äsken, että nyt nämä sijoittajat etsivät uusia turvasatamia, niin voiko ne mahdollisesti olla niin kuin näitä pohjoismaisia pankkeja?
Mä oon sillä lailla inhorealisti ja kyyninen, että ne, jotka sinun rahansa sijoittaneet, niin ne ovat sen sieltä jo hoitaneet jonnekin turvasatamiin. Ja nyt se on sitten vaan meiltä loppulasku. Että tämä menee niin kuin tällä tavalla. Mutta inhorealistina myös rohkenen epäillä toistaiseksi. Pohjoismaiset pankit on joka tapauksessa liian pieniä kaikkiin suuriin tasapainottaviin operaatioihin.
Okei. No, käydään vähän syvemmin näitä eurokriisin taustoja vielä läpi. Sä oot, Antti, monessa paikkaa viime aikoina puhunut tästä eurokriisistä. Mikä tämä eurokriisi oikein on edes? Mistä me puhutaan, kun me puhutaan eurokriisistä?
No, jos lähdetään lukemaan Hesarista eurokriisistä, niin siellä sanotaan, että tietyt valtiot ovat lainanneet liikaa rahaa ja sitten nyt kun näitä lainoja pitäisi maksaa takaisin, niin se ei yhtäkkiä onnistukaan. Ja sitten niin kuin, tämä niin kuin eurokriisi on paikannettu tällaisiin niin kuin yksittäisten valtioiden ylivelkaantumiskriisiksi, vaikka omasta mielestä siinä on toisaalta palikkana se, että nämä niin kuin pankit, jotka näille valtioille ovat lainanneet, niin ovat niin kuin syyllistyneet siinä virhearviointeihin niin kuin näiden esimerkiksi Välimeren valtioiden, ylivelkaantuneiden valtioiden niin kuin takaisinmaksukyvyn arvioinnin suhteen, ja se taas puolestaan johtuu siitä, että kun on luotu tämä Euroopan talous- ja rahaliitto, niin tämä tilante on mahdollistanut ylipäätään se, että kaikki euromaat ovat saaneet niin kuin suurin piirtein samalla markkinakorolla lainaa, joka on sitten mahdollistanut tämän ylivelkaantumisen, ainakin lehdissä sanotaan ylivelkaantumiseksi tätä. Eli tässä on niin kuin sekä pankit ovat lainanneet liikaa ja sitten on toisaalta niin kuin valtiot, jotka eivät olisi ehkä niin kuin ilman euroa kyenneet lainaamaan niin paljon, niin kyenneet velkaantumaan.
Ja miksi nämä valtiot sitten ovat lainanneet enemmän kuin toiset? Onko se kuitenkin sillä tavalla, että kreikkalaiset ovat siellä syöneet liikaa oliveja tai kuinka tämä yleensä esitetään?
No siis Kreikan julkistalous on paljon velkaantuneempi kuin kaikki nämä muut maat, mutta että en itse lähtisi paikantamaan ongelmaa pelkästään niin kuin kreikkalaisten velkaantumiseen, vaan kysyisin niin kuin vastakysymyksenä henkilöiltä, jotka väittävät, että tämä on pelkästään Kreikan syytä, että miksi niin kuin ongelmia on myös Irlannissa ja Portugalissa ja kohta myös Espanjassa ja Italiassa.
Jotenkin itse olen tottunut tarkastelemaan tätä jotenkin yhtenä pötkönä tätä kriisiä, mutta onko tällä sitten mitään tekemistä tuon vuoden 2008 finanssikriisin kanssa?
No siis sieltä on tullut efekti. Siis täällähän ei niin kuin Euroopassa, kun tämä kriisi alkoi, niin ei mistä Euroopassa on nyt kyse, niin johtuu toisaalta niin kuin tästä Euroopan talous- ja rahaliiton niin kuin institutionaalisista puitteista ja siitä, että koska se finanssikriisi levisi 2008 myös Eurooppaan, niin täällä ei ole niin kuin kunnollisia instituutioita eikä kunnollista lainsäädäntöä, millä voitaisiin vastata kriisiin. Mutta toisaalta myös palaisin niihin pankkeihin siinä mielessä, että kun Yhdysvalloissa niin kuin luotiin näitä uuden polven niin kuin finanssiinstrumentteja, esimerkiksi näistä asuntoveloista ja niitä kaikenlaisia johdannaisia myytiin, niin niistä, mitä Yhdysvalloissa luotiin näitä kaikenlaisia johdannaisia, niin niistä yli puolet myytiin ulkomaille Yhdysvalloista ja suurin osa päätyi eurooppalaisten pankkien taseisiin. Ja että vaikka tämä niin kuin pankkikriisi tai finanssikriisi ei ole niin kuin Euroopassa vielä lauennut, niin väittäisin, että siellä niin kuin eurooppalaisten pankkien taseissa makaa hirveät määrät tätä niin kuin ongelmajätettä, mikä on menettänyt arvonsa.
Onko näissä kun on pidetty näitä kokouksia, poliitikot on pitänyt useita kokouksia nyt taas uuden, niin onko tässä niin kuin jollain tavalla yritetty poistaa sitä ongelmaa sieltä, kun tuntuu, että se kaikesta huolimatta vaan jatkuu ja jatkuu?
Mentaalisesti näiden kokoussarjan tärkein anti on se, että pikkuhiljaa valmistaudutaan siihen pahimpaan tai siihen ilmeisesti ainoaan keksittävään ratkaisuun, mikä on, mä luulen, se kukaan ei esimerkiksi 6 kuukautta sitten olisi voinut mennä sanomaan, että näin pitää tehdä, siis poliitikoista. Taloustieteilijät sanoivat ja monet talousihmiset, miehet ja naiset. Ja nyt me tavallaan teemme juuri niin, mutta sellaista ei voi sanoa ilmoittaa kansalle, että nyt tässä tehdään näin ja tämä päätettiin tänä yönä. Eihän se näytä edes työltä, jos se päätettiin tänä yönä. Sen täytyy olla vaikeaa ja se kuuluu vähän niin kuin hallitusneuvotteluihin ja työmarkkinaneuvotteluihin, että jos ne sulisi helposti, niin me emme saisi tietää oikeastaan, mistä me maksamme palkkaa niille.
Tuosta tuli mieleen, että siis tämä uutinen, mistä tämä lähetys lähti liikkeelle, itse paikansin sen tähän Hesarin uutiseen, tunteet kuumenivat kuumissa kokoussaleissa, johon se oli sitten saman vuorokauden aikana tullut vielä jatko. EU-väki alkaa jo kyllästyä kokouksiin. Niin siinä oli tällainen sitaatti, otin ylös oikein siitä uutisesta, että EU:n johtajat lähtivät Brysselin huippukokouksesta koteihinsa lähes tyhjin käsin. Taloutta myllertävään velkakriisiin ei tullut kokouksessa juuri mitään uutta. Ja sitten Jyrki Katainen sanoi, jos eläisimme diktatuurissa, niin tämä olisi paljon helpompaa. Katainen puuskahti kokouksen jälkeen, mutta lisäsi, onneksi emme elä. Mutta sitten tässä just jotenkin tulee ehkä se, että mä niin kuin pohdin yhden niin kuin sellaisen uutisoinnin kohdalla, että kun siellä joku Sarkozy ja Merkel nyt vääntää jostain niin kuin vakausmekanismin yksityiskohdista, että minkälainen tämä poliittinen järjestelmä just siinä mielessä on, kun eihän siellä ole niin kuin välttämättä paremmalla tiedolla mitään merkitystä minkään kannalta, vaan se, että, niinku, että siellä on jotain niinku, tiettyjä niinku, äänestäjille luvattuja poliittisia asioita. Ja sitten niistä käydään sellaista niinku, loputonta kinaa, ja kaikkien täytyy esiintyä mediassa silleen, että minä olen nyt pitänyt loppuun asti tätä meidän jo ennalta päättämää kantaa tässä asiassa. Ja siis, että tämä niinku, palautuu kuitenkin niin monin paikoin siis sellaiseen niinku, politiikan tekemisiin ja niinku, taustalla vaikuttaviin poliittisiin ideologioihin ja tavallaan toisaalta siihen niinku, poliittiseen järjestelmään, jossa ollaan jatkuvasti vastuussa niin kuin äänestäjille siitä, että toimitaan niin kuin niiden ennalta annettujen määräysten mukaan, sattu sitten mitä ikinä tapahtuikaan.
Tämä Ranskan ja Saksan kiista on aika oleellinen siinä suhteessa, että Ranskan on suuri epäilyksiä siitä, että Ranskan pankit voivat vähän huonosti. Ja silloin on luonnollista, että Ranska haluaa, että näistä tavallaan niin kuin hoidetaan yhteisesti näitä asioita. Kun taas Saksa luottaa pankkijärjestelmäänsä, ajattelee, että he ei maksa nyt yhtään enempää. Ja nyt siellähän on Hollanti, Suomi ja Saksa samassa rintamassa vastassa sitten ranskalaisia ja näitä eurooppalaisia latinokulttuureja, jos mä näin sanoisin. Tämä on se yksi pointti. Ja tällä on tietysti merkitystä, mutta näyttää siltä, että Saksa sen väännön voittaa, koska Saksan talous on ihan toisissa taivaissa kuin ranskalaisten. Mutta tämä kriisin tausta on mun mielestä paljon inhottavampi mun mielestä, vaikka mä olen täsmälleen samaa mieltä, mitä Antti tuossa monesta asioista puhui näistä erilaisista uusista finanssituotteista, joita voitiin ostaa, myydä ja käyttää ikään kuin semmoisena normaalina tavarana, niin kuin ne tavallaan olivatkin, niitä ostettiin ja myytiin. Mutta mä pelkään, että se pahempi tausta on tämä hirvittävän inhottava ihmisen tavallinen itsekkyys ja keskiluokkaisuus. Miksi niiden pankkien lainananto haluttiin ja suosittiin? No tietysti kun me haluamme lainaa. Me haluamme sen mielikuvan, että elämä menee näin, että huomenna meillä on astetta pari tuumaa isompi uusi TV ja litteämpi ja kaikkea tällaista. Ja me haluamme isompia asuntoja. Meidän se kulutus suhteessa siihen, mihinkä meillä on varaa, niin on aika isossa ongelmissa. Ja sitten perusseikka on juuri tämä äänestäjäkunnan suuri enemmistö, eli ihan tavallinen keskiluokka, johon siis kuuluu nykyaikana Länsi-Euroopassa ihan hyväpalkkaiset ammattityöläiset, vaikka ne sitten sanovat äänestävänsä työväenpuolueita tai mitä ne nykyään sitten ovatkaan, niitäkin on aika monta, tai ainakin työväenpuolueen presidenttiä. Ja sillä tavalla. Ja nyt se tämä meidän halu jatkuvasti uskoa siihen, että johonkin pyramidihuijaukseen ikään kuin, että kaikki on järjestettävissä. Niin se on mun mielestä se suurin tekijä, miksi kukaan poliitikko, Sauli Niinistö ja Mauno Koivistoa lukuun ottamatta, ei pysty ihmiselle sanoa, että joskus se lasku pitää maksaakin. Ja meillä on, niin kuin me olemme oikeastaan suosineet tätä käyttäytymistä, me olemme tykänneet pankeista, jotka antavat rahaa aina, kun me johonkin pyydämme.
Väität siis, että tämä rinnastuu tai on suorassa yhteydessä siihen, että tai meidät on houkuteltu poliittisesti sillä, että mietin, että nyt kun mä saan vähän lainaa, niin saan pari tumaisemman taulutelkaa.
Minä en usko, että meitä on houkuteltu ollenkaan mihinkään,
vaan
ei, me teemme sen itse.
Tästä on kyllä ihan poikkeavaakin tutkimustietoa.
Siis no hyvä. Minä toivotin, että se olisi vähän
no, tämä liittyy johonkin toiseen kohtaan, mitä tässä piti käsitellä. Mä muistan siis se sellainen 1977 vuonna Yhdysvalloissa kylläkin, mutta oikeastaan ehkä sitäkin parempi, tällaisen poliittisen taloustieteen professorin kuin Ronald Englehartin tekemä valtava empiirinen vuosia kestänyt niin, kyselytutkimus, mikä julkaistiin teoksen nimeltä The Silent Revolution, jossa hän niinku tarkasteli talouden kehittymisen suhdetta ihmisten arvojen kehittymiseen, ja siinä ohessa kaiken maailman muuttujia aina uskonnollisuudesta ja kaikkea mahdollista. Ainakin tässä yksittäisessä tutkimuksessa siellä Yhdysvaltojen viitekehyksessä 70-luvulla oli tutkimustulos aika vahvasti se, että tietyn perusturvallisen elämän tilanteen saatuaan, niin ihmisten arvoissa tapahtui valtava muutos kohti pois niin kuin vaurauden kasaantumisesta ja kaiken maailman tavaran kasaantumisesta kohti huomattavasti, mitä me kutsuttaisiin ehkä humaaneiksi arvoiksi tai jotain tällaista, mitä nyt ikinä voittekaan kuvitella tähän näin. Ehkä mä en täysin yksiselitteisesti niin kuin usko sitä, vaan mähän kuulun taas näihin tämän teorian kannattajiin, että kyllä tämä niin kuin kapitalistisella järjestelmällä on aika paljon merkitystä siinä, että minkälaisia toiveita ja haluja meillä on ja millä tavalla niin kuin sen tavallaan talouden täytyy väkisinkin kasvaa silloinkin, kun ihmiset ei välttämättä haluaisi kuluttaa. Ja jonkinlainen, niin kuin, että mä en väitä sitä vastaan, ettei ihminen aina vähän innostuisi, kun pikkasen jotain niin kuin kimaltavaa sen silmäneessä heilauttaa. Mutta siis silleen, että kyllä mä niin kuin sanoisin, että tässä myös niin kuin aika vahvasti rakenteellisesti tuetaan niitä kehityskulkuja, joilla niin kuin taloutta pakotetaan kasvamaan.
Niin ja siis se, että mikä on mahdollistanut sen, että ihmiset on alkanut velkaantumaan, niin lähtee siitä, että miten noita pankkilainsäädäntöjä on höllennetty. Ja jos palaa niihin johdannaisiin ja näihin, niin siis mitä 90-luvulla Yhdysvalloissa on tehty, siis kaikenlaisten rahoitusmarkkinoiden vapauttamista ja sitä, että miten pankit on saanut vapauksia toimia ja miten pankkien, niin kuin, pankkien vastuu on toisaalta vähentynyt, niin kyllä ihmiset on varmasti ottanut enemmän velkaa. Mutta toisaalta on myös niin kuin säädetty lakeja, jonka myötä niin kuin tällaiset yksityispankit, jotka aikaisemmin eivät ole saaneet keinotella esimerkiksi tavallisten ihmisten asuntolainoilla tai säästöillä, niin on ollut nyt mahdollista. Ja toisaalta sitten kun tähän lyödään päälle se, että näiden niin kuin investointipankkien ja liikepankkien ja vakuutusyhtiöiden roolit menee sekaisin, niin siis näitä ylilyöntejä on ihan käsittämättömiä, mutta parhaillaan on se, että vakuutusyhtiöt lyövät vetoa, että omat asiakkaat tekevät konkurssin. Ja siis lähtisin paikantamaan niin kuin rakenteellisesti tätä kriisiä siitä, että esimerkiksi minkälaiset keinot on niin kuin pankkien keinottelun estämisessä. Ja muun muassa 90-luvulla, kun tätä niin kuin lainsäädäntöä purettiin, niin kiellettiin kaikenlainen niin kuin näillä johdannaisilla pelaaminen ja säätäminen. Että toisaalta, kun näitä finanssi-instrumentteja ja kaikenlaisia johdannaisia on tehty, niin se on vaatinut sitä, että ihmisille myönnetään velkaa, koska se pitää jonkun pohjalle tehdä, mutta ne keinot, mitä ne voi niin kuin, pankit ja kaikenlaiset niin kuin laitokset tehdä, niin ne on myös niin kuin mahdollistettu äärimmilleen. Ja jos mennään vielä tähän niin kuin huippukokoukseen, niin huolestuttavinta omasta mielestä on se, että vaikka tulee, niin kuin nyt todennäköisesti tulee se, että näiden sijoittajien niin kuin, vastuu kasvaa, niiden tappiot tulevat kasvamaan, niin todennäköisesti mitään niin kuin uudenlaisia pankkilainsäädäntöjä tai siihen liittyviä niin kuin kohtia ei tulla kirjaamaan. Eli käytännössä niin kuin ratkaistaan osa ongelmaa, mutta ei niitä mekanismeja, miten pankit toimii ja mitkä on aiheuttanut tämän kriisin, niin niihin ei olla niin kuin nähdäkseni tällä hetkellä puuttumassa mitenkään.
Kyllä mä uskon, että näillä kaikilla tekijöillä on merkitystä ja nimenomaan ihmisen, siis kyllähän myyntimiehet, ne ovat yksi luovan talouden harrastajia, mainosmiehet ja myyntimiehet ja rockivideot, jossa luovuus, toisin kuin esimerkiksi yliopistoissa, niin näkyy aika paljon. Et kyllä se niin sillä tavalla on totta, mutta tämä voi johtua tietysti vähän ihmiskäsityksestäkin. Mulla on semmoinen kuva, kun katsoo esimerkiksi velkaantumisasteita Länsi-Euroopan maissa, niin se on moninkertainen suhteessa 50-lukuun joka maassa, jolloin silloin oikeastaan tarvittiin rahaa, koska kaikki oli hajalla. Nyt kun ei oikeastaan tarvita rahaa, eikä oikeastaan tarvita aina uutta autoakaan, tai ei oikeastaan tarvitakaan mitään, niin mä en tiedä tuo anti-ilmaus, että joudutaan myöntämään, vai miten sinä sanoit, ihmisille lainaa. Mä en tiedä, kuinka suuri vaikeus useammalle pankinjohtajalle on ollut, mutta toivoisin toki, että siinä olisi realistisempi harkinta ja sitten nythän toinen vaara on sitten se, että näiden kokemusten myötä tulee nuori sukupolvi, joka on tosi varovainen yrittämisessä ja kaikessa muussa. Ja liian varovainen ja liian passiivinen, että sehän on taas toinen äärimmäisyys. Mutta kyllä juu, siis minä en ollenkaan aliarvioi myyntimiesten mahdollisuuksia ja luovuutta, että kyllä tässä tämmöinen tekijä on aika tärkeä.
No onhan tässä tietysti tämäkin, että eihän lainaa ole otettuja ihmiset velkaantuneet vain myyntimiesten houkutusten edessä, vaan on myös esimerkiksi asuntopolitiikassa tehty sellaista politiikkaa, että laina ottaminen on monesti esitetty järkevämpänä ja on ehkä monesti ollutkin.
No kyllä yksi ongelma, minkä mä sanoisin nimenomaan Suomessa ja ehkä myös Ruotsissa, mä en kaikista maista tunne, mutta Suomi, Ruotsi ja Saksa on tässä hyvä vertauskohde. Että kyllä esimerkiksi vuokralla asumisen mahdottomuus ja epätaloudellisuus on käsittämätöntä. Ja sillä saattaa olla historiallinen peruste, eli kun kerättiin pääomia asuntosäästämiseen 50-60-luvulla Suomessa, niin se saattaa olla sellainen. Mutta on se kyllä aika outoa, että ainoa tapa asua taloudellisesti on tehdä vähintään 150 000 euron velka.
Kyllä, kyllä. Noin. Niin, mä tätä lainakysymystä vielä mietin, että jos meillä kerran on tätä niin kuin tavaraa, mitä kuluttaa, niin mikäs ongelma se on, että ihmisillä on sitten fyrkkaa myös sitä tavaraa ostaa?
Eihän se olekaan ongelma, jos ihmisillä on sitä fyrkkaa, mutta jos se onkin vaan lainaa tai siis tai näitä erilaisia pieniä keksintöjä siitä, millä saadaan näyttämään, että sulla on rahaa, niin sitten se ongelma voi aina välillä tulla. On luonnollista, että taloudessa ja taloudellisessa toiminnassa ja liiketaloudessa niin investointi ja velka, ne liittyvät toisiinsa, ja velka on tapa rikastua. Se on ihan selvä asia. Ei voida toimia ilman velkaa näissä isoissa kuvioissa. Mutta sitten se on aina taitoa, ja nyt mä oon vähän pessimistisempi kuin eräät meistä, että ihmisen suhteen, että ihmisellä on taipumus yliarvioida se voimansa tai mahtinsa suhteessa esimerkiksi velanhoitoon ja sillä tavalla. Ja sitten me menemme sille rajan väärälle puolelle. Eli jos me olisimme vähän maltillisia ja rauhallisia, niin me voitaisiin olla aika turvallisesti velkaisia.
Mä en taas ota tuohon ihmisasiaan siinä mielessä kantaa, vaikka ehkä tänne päin viittasitkin. Että kyllä mun
vähän sinne päin.
Jotenkin ajatus, mä en ole millään tavalla ollut omasta mielestäni pessimistinen tai optimistinen, vaan enemmänkin silleen, että tilanne on aina missäkin maailman historiallisessa tilanteessa, mikä se on, ja Ei se niin kuin ihmisluonnolla selittäminen kuitenkaan niin kuin tuo mitään lisää siihen analyysiin mun mielestä, vaan enemmän se on, että on vaan tarkasteltava sitä käyttäytymistä ja niitä rakenteellisia olosuhteita. Ja mutta mehän päästään myöhemminkin varmaan tähän.
Mutta tuohon vielä, että miksi ihmiset on ottanut velkaa, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, tai kun puhutaan paljon uusliberaaleista pahoista uudistuksista, jotka on 70-luvulla lähtenyt käyntiin, niin siihen on niin kuin vahvasti liittynyt tämmöinen tendenssi, että yhtäkkiä on alettu kasvattamaan yritysten tuottavuutta. Ja siihen on liittynyt niin kuin teknologinen niin kuin tuotannon uudelleenjärjestely, globaalisti halpa työvoima, halpojen resurssien niin kuin haltuunotto, ja pääomamarkkinoiden vapauttaminen ja kaikki tämä hyödyntäminen, se on niin kuin nostanut toisaalta firmojen tuottavuutta tai kilpailukykyä tosi paljon, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka on kuitenkin tämän maailman kapitalistisen järjestelmän niin kuin edelläkävijä, niin siellä palkat eivät ole niin kuin olleet tämän tuottavuuden kasvun mukana. Ja sen lisäksi, kun siihen lyödään päälle vielä tämä AY-liikkeen alasajo, niin ihmiset on toisaalta joutuneet, tai että siis siihen, että palkat ei nouse tämän tuottavuuden kasvun perässä, niin on jouduttu vastaamaan myös velkaannuttamalla ihmisiä. Että olen ihan samaa mieltä, että jos katsoo tilastoja Yhdysvalloista, että kuinka paljon siellä on esimerkiksi 60-luvulla otettu velkaa suhteessa 50-lukuun ja 70-luvulla suhteessa 60-lukuun, ne kasvaa sadoilla prosenteilla joka vuosikymmen. Ja velkaa varmasti otetaan, jos sitä annetaan, mutta se on ollut niin kuin keskeinen keino vastata siihen, että tuotanto puskee ja tehdään niin kuin ylituotantoa ja toisaalta kun palkat ei ole perässä, niin sillä ei ole kysyntää. Ja se on niin kuin yksi myös hyvin keskeinen niin kuin tekijä tähän, että miksi kotitaloudet on alkaneet velkaantua niin paljon kuin on velkaantuneet.
Herrat Lauri Holappa ja Jussi Ahokas ovat blogissaan Talous ja raha kirjoittaneet siitä, että ainakin näistä valtion velkaongelmista voitaisiin päästä sillä, että aletaan painaa rahaa, mutta ennen kuin soitetaan tuolle Ahokkaan Jussille ja kysellään vähän lisää, että mistä tässä on kyse, niin kuunnellaan Jerry Lee Lewisin biisi Money.
Joko se lähtee?
Nyt se lähtee.
Your love won't pay my bills. I need money. Hey, that's what I want. I want mine. That's what I want.
Tervetuloa takaisin Talousmälli-ohjelmaan. Me tässä tauolla soiteltiin Jussi Ahokkaalle. Ootko Jussi linjoilla?
Kyllä olen.
No niin, hyvä. Te kirjoitte viime torstaina Hesarin pääkirjoitussivuille tällaisen kirjoituksen otsikolla Valtion rahoitusvaje on poliittinen valinta. Eli teidän mielestä budjettivajeet voitaisiin helposti kurea umpeen painamalla rahaa. Pitääkö tämä paikkaansa, tämä mun tulos?
No. Itse asiassa sen verran pitää korota heti, että tuo kyseinen kirjoitus on julkaistu Hesarissa noin vuosi sitten. Että eri kirjoitus oli nyt viime viikolla. Mutta sitten jos kommentoi tuota pointtia, niin kyllähän se näin on, että tämä valtion rahoitusvaje on ennen kaikkea poliittinen tämmöinen valinta.
Aivan. Joo, mä itse huomasin tämän kirjoituksen sillä tavalla, että mä tsekkailin ton Marko Nenosen blogia, joka oli mun mielestä viime viikolla kirjoitettu. Te kirjoitatte aina samaan aikaan vuodesta.
Ilmeisesti.
Joo, se riippuu asiantuntemuksesta, eikö vaan?
Kyllä.
Mutta millä tavalla tämä rahan painaminen oikein tämän julkisten talouksien velkakriisin nyt oikein ratkaisee?
No, tässä pitää tietysti ymmärtää se, että jokainen valtio kuluttaa aina omalla valuutallaan. Et yleensä ajatellaan, että valtio ensin kerää verorahoja kansalaisilta tai yrityksiltä tai kuka ikinä verovelvollinen onkaan, ja sen jälkeen sen kuluttaminen on vasta mahdollista, mutta jos tarkastellaan rahatalousjärjestelmää ja valtion kulutuksen tätä operationaalista puolta, niin huomataan, että itse asiassa valtiohan aina kuluttaa omalla valuutallaan, ja koska se itse laskee sitä valuuttaa liikkeelle, niin miksi sillä sitten olisi mitään rajoitetta, rahallista rajoitetta tähän kulutukseen.
Okei. Mites Marko, mä olin huomaavina, niin sieltä blogikirjoituksesta ainakin pientä epäilyä tätä rahanpainostrategiaa kohtaan.
No minähän en ole aivan täydellinen asiantuntija tässä alassa, ja enkä sillä tavalla ole ihan varma. Kyllä minä olin vähän epäileväinen sen takia, koska ylipäänsä suurten asioiden poppakonstit ja ihmelääkeet vaikuttavat heikolta. En sano, että tämä on sellainen, mutta kaikkein eniten tässä mielestäni epäilyttää yksi seikka. Siis tämä voi olla aivan oikea asia, tämä Jussi Ahokkaan ajatus, että minä en osaa sanoa. Mutta pointtihan nyt sillä tavalla, että Euroopan keskuspankki on itse asiassa jo 10 vuotta, noin pyöristi, minä nyt en tarkkaan muista vuosia, niin oikeastaan lunastanut rahaksi eri maiden hallitusten joukkovelkakirjoja, jotka on arvioitu niin kuin samaan arvoiseksi siitä riippumatta, onko ne Kreikasta vai onko ne Saksasta. Eli tätä rahaksi vaihtoa on nyt jo tapahtunut hyvin pitkä aikaa. Ja sen takia minä rohkenin epäillä ja ajatella, että kun tällä politiikalla nyt on kuitenkin jo menty, ja Euroopan keskuspankin oma varallisuus on varsin pieni suhteessa näihin vastuisiin, mitä sillä jo nyt on näistä joukkovelkakirjoista, niin minulle tuli mieleen, että kenties tässäkin lopulta pää tulee vetävän käteen. Tämä olisi minun ajatukseni. Ja näinhän on yleensä sitten kyllä käynyt, eli valtiot, jos ajatellaan esimerkiksi historiaa 1400-500-luvulla, niin koko nykyinen eurooppalainen valtiojärjestelmä oikeastaan on monessa suhteessa muotoiltu sen mukaan, että perin moni kuningashuone ja hallitus meni vararikkoon tuolla. Ja tämäkin on vähän semmoinen pessimistinen ajatus. Mutta minun täytyy sanoa, että mä olen siis tässä suhteessa vain pessimistinen, en niin kuin ole ehkä asiassa oikeassa. Ja toivottavasti en olekaan.
No, osaat sä, Jussi, vielä valaa hieman optimismia meihin näiden dosentti Nenosen pessimististen aatosten jälkeen?
No, voin ainakin yrittää. Eli se, mitä herra Nenonen tässä kuvasi, eli tämä näiden EKP:n suorittama velkakirjojen osto, niin sehän on ihan nykyisen rahapolitiikan yksi väline. Eli sillä tämä keskuspankki säätelee sitä liikkeellä olevan keskuspankkirahan, eli valuutan, eli keskuspankkireservien määrää taloudessa. Ja silloin kun se ostaa näitä velkakirjoja markkinoilta, niin silloin se tietysti myös samalla lisää sitä valuutan määrää siellä liikepankkien välisessä järjestelmässä, ja se sitten painaa ohjauskorkoa alas. Eli tämä on ihan perus rahapolitiikkaa. Jokainen keskuspankkiiri, jolta kysytte tätä, niin voi tämän asian vahvistaa. Mutta se, että olisiko keskuspankki jo nyt luotottanut suoraan näitä valtioita, tätähän ei ole tapahtunut. Tämähän on nyt kielletty jo Maastrichtin sopimuksessakin. Eli euroalueella yksikään valtio ei saa lainata suoraan valuuttaa keskuspankista, vaan sen täytyy kääntyä liikepankkien ja yksityisen sektorin puoleen liikepankkien siten, että se voi lainata niiltä, ja sitten kotitalouksia yrityksen puoleen siten, että se voi verottaa niitä. Eli euroalueella näistä valtioista on tullut valuutan käyttäjiä, ei liikkeelle laskijoita, kuten Yhdysvalloissa tilanne on. Siellähän valtio ja keskuspankki yhdessä säätelee sekä kulutusta että sitten tätä valuutan liikkeelle laskua, ja siksi siellä näitä rajoitteita julkisen sektorin kulutuksella on huomattavasti vähemmän.
Okei, mikä tähän on muuten syynä, tähän, että tätä rahaa ei sitten ruveta painamaan? Nyt kun on tämmöinen kriisi päällä ja kaikkea, jos sillä saataisiin valtion taloudet kuntoon, niin antaa mennä vaan.
Joo, tämä onkin kiinnostava kysymys. Tietysti se, että huomasin, kun tässä latelin näitä omia viisauksia, niin siellä mentiin studiossa kovin hiljaisiksi. Eli nämä eivät ole kovin yksinkertaisia asioita, eikä näitä pidetä esillä julkisessa keskustelussa tai missään muuallakaan taloustieteestä puhumattakaan. Valtavirtainen taloustiedehän ajattelee hyvin toisella tapaa rahan luonnista ja valtion kulutuksesta kuin mitä itse äsken kuvasin. Mutta ehkä se tärkeämpi kysymys sitten kuitenkin on siinä, että oletetaan, että jos valtiot suoraan tätä valuuttaa saisivat itseltään tai keskuspankiltaan käyttöönsä, niin se johtaisi hyperinflaatioon tai muihin tämmöisiin taloudellisiin ongelmiin, valuutan arvon romahtamiseen, mitä näitä nyt yleensä näitä esimerkkejä pidetään yllä. Ja sitten tietysti kaivetaan nämä Weimarin Saksan esimerkit esiin ja aletaan puhua niistä. Ja luulen, että esimerkiksi saksalaista poliitikoista ja saksalaista keskuspankkireista, niin suurin osa edelleen pelkää sitä, että valtioiden lainaaminen johtaisi tämmöisen 20-luvun kaltaiseen tilanteeseen. Näin ei kuitenkaan ainakaan oman analyysini perusteella ja monien muiden post-keynesiläisen koulukunnan taloustieteilijöiden analyysin perusteella tulisi tapahtumaan.
Hei, mutta onko tässä toinen riski sitten sellainen, että jos tähän keskuspankkirahoitukseen siirryttäisiin, niin käytännössä sen jälkeen euroalueen hajoaminen ei olisi enää mahdollista, koska kaikki niin kuin takaisi yhteistä velkaa. Tai siis mä oon miettinyt tätä, että onko tämä niin kuin, että toi on ehkä semmoinen niin kuin taloustieteellinen, realistinen tapa vastustaa sitä, mutta onko niin kuin tämä halu vastustaa tätä keskuspankin rahoitusta kuitenkin perimmiltään poliittinen, eikä sitä sanota julkisesti?
Niin, siis varmasti siinä on niin kuin poliittisiakin tekijöitä, mutta itse asiassa jos niin kuin eurojärjestelmä halutaan säilyttää ja euro säilyttää, niin silloin kannattaisi nimenomaan olla keskuspankin rahoituksen puolella. Täällä on nähty, että mikään muu ei tunnu auttavan, ja tässä kuljetaan vaan koko ajan ongelmista seuraaviin ongelmiin, kun yritetään ratkaista tätä asiaa jotain muuta kautta.
Mutta se on kuitenkin niin kuin askel kohti liittovaltiota, ja siis siinä mielessä olen ihan samaa mieltä siitä, että periaatteessa kaikki niin kuin muutos tähän nykyiseen on järkevää, mutta se, että sen jälkeen kun se keskuspankkirahoitus otetaan käyttöön tai otettaisiin, niin sitten ollaan askel niin pitkällä, että se on jo enemmän kuin pelkkä valtioiden liitto. Ja sitten ollaan niin kuin syvällä, todella syvällä, paljon syvemmällä niin kuin samassa suossa kaikkien maiden kanssa kuin pelkästään tämän pelkän euron kanssa.
No joo, tuo on kyllä hyvä pointti. Näin varmasti monet, varsinkin Suomessa ja ehkä Saksassa ja Hollannissa ajattelee. Ja on vaarana, että joudutaan kantamaan näiden vastuuttomien maiden aikaansaannoksia, ja meidän veronmaksajamme joutuvat sitten näitä maksamaan.
Nenosen Marko halusi vielä puheenvuoron tähän.
Miten, kaksi tai kolme asiaa. Tämä on hyvin mielenkiintoista, mitä Jussi sanoi, ja minä todella toivon, että hän on oikeassa. Mutta tulee mieleen ensimmäinen tämmöinen triviaali kysymys, että voiko olla mitään rajaa sillä sitten, kuinka paljon esimerkiksi voidaan painaa rahaa. Ja sitten toinen kysymys on siinä, että tietyssä mielessä, ei ihan analogisesti samassa mielessä ja samalla tavalla, mutta esimerkiksi Yhdysvallathan on käyttänyt tätä, miten nyt sanoisin, varsin joustavaa politiikkaa suhteessa rahaan, ja nyt se näyttää olevan aika pulassa sekin. Sekin, että minä en tiedä. Ja sitten tämä muistuttaa sellaista vanhaa ajatusta siitä, että niin kuin joskus ehkä mielellämme itse kukin ajattelimme, että meillä on olemassa aina joku säkki, josta me oikeastaan niin kuin reaalitaloudesta tai tuotantotaloudesta riippumatta voimme niin kuin kasata rahaa itsellemme ja jatkaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja sitten tässä on vielä hassu tuossa jutussa mielestäni yksi semmoinen sattuva, tosi vähän vitsinomainen, siis tämä nyt on vähän hiusten halkomista, vaan näin tähän myöhään illalla jotain vähän tämmöistä kevyttä, niin kun hän sanoi, että me tavallaan tuemme niin sitten näitä punkapunkamaita tuolla eräässä ilmansuunnissa, jos käytetään tämmöistä katukieltä tässä yhteydessä, niin sehän tavallaan, emmehän me voi moittia näiden valtioiden talouspolitiikkaa silloin, jos me katsomme, että me voimme tulevat samanlaiset asiamme ja ongelmamme hoitaa ikään kuin tämmöisellä post-keynesiläisellä talouspolitiikalla tai vastaavilla ratkaisulla, jotka saattavat vanha-aikaisten ihmisten silmissä näyttää niin kuin vähän poppakunstilta.
Joo, ihan kiinnostavia pointteja. No se ensimmäinen, eli missä on valtion kulutuksen rajat, liittyy varmasti inflaatioon ja tuotantoresursseihin. Eli palataan siihen Weimarin Saksaan, miksi siellä siitä julkisesta kulutuksesta, ei niinkään rahan painamisesta, vaan siitä, että se raha annettiin ihmisille ja täten luotiin ihmisille ostovoimaa. Mistä syntyi inflaatio? Se syntyi siitä syystä, että nämä ihmiset olivat lakossa, koska Ruhrin alue oli vallattu ja he kävivät tällä tavalla valtaajia vastaan ja samalla sitten romahduttivat koko Saksan tuotantojärjestelmän. Eli tällöinhän tämä ostovoima karkasi tai meni suoraan hintoihin, koska ei tuotettu näitä palkkoja vastaavaa määrää tavaraa. Mutta jos ajatellaan nykytilannetta, missä tuotantojärjestelmässä ei ole vastaavia ongelmia, niin painamalla rahaa ja kuluttamalla valtio voi saada aikaan lisää tuotantoa, ja tällöin ei synny tällaista hintojen nousupainetta. Ja jos valtio huomaa, että okei, nyt meillä on täystyöllisyys jo Espanjassa ja Kreikassakin, ja vielä pitäisi sitten painaa rahaa joidenkin asioiden toteuttamiseksi, niin sitten voi myös tehdä tälle vastatoimenpiteen, eli alkaa verottaa jotain muita asioita enemmän ja tällä tavalla imeä ostovoimaa pois muualta taloudesta. Eli nimenomaan rahan painaminen ja kuluttaminen on se inflow ja sitten outflow on verottaminen ja sillä tavalla sitten tämän valtion keskuspankkilainan kuolettaminen. Eli kyllähän valtiolla on tässä käytössä sekä sisäänpäin talouteen että ulospäin talouteen suuntautuvat rahavirrat ja niiden ohjaaminen. Eli tämä tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Toinen liittyy Yhdysvaltojen talouteen ja siihen, että miten sielläkin on ajatuttu ongelmiin, vaikka valtiolla olisi ollut enemmän varaa tehdä tätä toimintaa. No, vaikka valtiolla olisi ollut varaa elvyttää taloutta, se ei ole tehnyt sitä siinä määrin, kun se olisi vaadittu, että se kokonaiskysynnän putoaminen, mikä seurasi sen valtavan yksityisen sektorin velkakuplan puhkaamisesta 2008 vuonna, että se olisi pystynyt sen kokonaiskysynnän jollain tavalla tasoittamaan, tai sen kokonaiskysynnän pudotuksen tasoittamaan. Se olisi vaatinut vielä suurempaa kulutusta kuin nämä tuhannet miljardit, mitä Obaman hallinto on tehnyt. Eli nyt puhutaan vain niin suurista mittakaavoista, että jos niihin olisi lähdetty, niin koko republikaanipuolue olisi saanut niin suuret vaaliaseet, että Obaman uudelleenvalinta olisi tässä vaiheessa mahdoton.
Okei. Jos sä jaksit vielä hetken roikkua siellä luurin päässä, niin tässä on ainakin toi Herrasen Olli haluaisi vielä esittää jonkun kommentin, ja sitten vielä Markokin esittäisi jotain, niin
Kyllä, se sopii.
Joo.
No, mun puolesta Marko voi jatkaa vielä tässä vaiheessa, koska sulla on ilmeisesti jotain suoraan tähän liittyvää. Ymmärsinkö oikein?
No, suoraan. Kyllä minusta, siis minä pidän mahdollisena, että Jussi on tässä oikeassa, että en minä halua niin kuin sillä olla tässä mitenkään kovasti vastahankaan. Minä olen vain perin epäilevä ja tietysti se kuuluu vähän kyyniselle historioitselle. Mutta tässä eräs mantra jäi korvaani tässä, että tämähän on juuri sitä ihmelääkettä ja ihannetta, mitä tämmöinen länsimainen keskiluokka on kaivannut. Eli siis painamalla rahaa ja kuluttamalla me ratkaisemme sen talouspoliittisen ongelman. Siitä tulee väistämättä mieleen se, että kun ottaa huomioon esimerkiksi Yhdysvaltain budjettivajeen tällä hetkellä, jotka luvut ovat täysin käsittämättömiä. Ne alkavat olla niin kuin galaksiemme tähtien lukemissa, siis tavalliselle ihmiselle se mittakaava on ihan sama. niin miten se oikeasti onnistuisi Yhdysvalloissa, vaikka siis hallitus päättäisikin, niin mitä se tarkoittaisi esimerkiksi, no, mille tahansa talouden osalle raha- tai finanssipolitiikassa?
Siis se, että Yhdysvaltain hallinto alkaisi vielä enemmän elvyttää taloutta. Vai mitä tarkoitit?
Niin, sitä mä tarkoitin just nykyisessä tilanteessa, jolloin tuota...
Joo.
Jos ei kuvitellakaan, että siinä on se poliittinen liikkumavara on nyt vähän heikko tai oikeastaan olematon, kyllä. Vaan jos kuvitellaan semmoinen teoreettinen tilanne, jossa se poliittinen liikkumavara olisi.
Aivan. No, tässä varmaan pitää mennä hieman syvemmälle vielä siihen, minkä takia valtiolla on mahdollisuus kuluttaa tai säädellä kulutustaan aika... tai siis rahamäärästä kulutustaan rajattomasti tai melkein rajattomasti. Ja se liittyy siihen, että valtion valuutalle on aina olemassa kysyntää sen yhteisen piirissä. Kaikkien valtion jäsenien tarvitsee saada valuuttaa käteensä, jotta he pystyvät selviytymään veromaksuistaan. Ja tämä, että valtion verot pystytään maksamaan vain valtion valuutassa takaa sen, että suuretkaan velkakuormat eivät aiheuta ongelmia tai uskottavuuspulaa valtion taloudelliselle toiminnalle. Ja näin ollen tämä verotusoikeus ja sen takana oleva tietysti väkivaltamonopoli itse asiassa sanelee sen, että valtiolla on käytännössä katsoen hyvin paljon talouspoliittista pelivaraa. Kaikissa niissä maissa tietysti enemmän, jossa tämä valuutan liikkeelle lasku on vielä valtioiden omissa käsissä, kuten Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa on. Ja sitten taas Euroopassa tätä talouspoliittista pelivaraa on selvästi vähemmin, vaikka tietysti edelleen meidänkin Suomessa valtiolla on verotusoikeus, mutta sitten taas ei ole tätä rahan liikkeelle laskuoikeutta. Eli siinä mielessä niin kauan kuin valtio verottaa ja ihmiset tarvitsevat sitä valuuttaa verojen maksuun, niin valtio pystyy aika pitkälle määrittelemään se, mitä taloudessa tapahtuu.
Joo. Otetaan vielä ennen Ollia, niin lyhyesti, ihan lyhyesti yleisökysymys. Täällä on nimimerkki J. Jonas kysynyt, että mikä on Ahokkaan mielestä valtion oman rahoituksen ja suunnitelmatalouden suhde? Pystyykö tähän lyhyesti vastaamaan?
No, tietysti siinä... Siis oma rahoituksen, siis tässä tarjotaan varmaan keskuspankkirahoitusta tai ylipäätään valtion kulutusta. Tietysti mitä enemmän se on demokraattisessa ohjauksessa, sen parempana asiantilan näkisin. Eli tietysti tässä on paljon suunnitelmatalouden piirteitä, mutta tietysti... Kaikessa taloudessa toiminnassa suunnitelmallisuus on hyvin keskeistä, että ei yksikään yrityskään toimi ilman selkeää suunnittelua siitä, miten tuotantoa aiotaan toteuttaa ja miten se aiotaan rahoittaa. Eli jos valtio asettaa esimerkiksi täystyöllisyystavoitteen, niin tietysti sen pitää sitten kaikin mahdollisin keinoin pitää tästä tavoitteesta kiinni ja yrittää täystyöllisyys saavuttaa.
Okei. Ja sitten vielä filosofimme Olli Herranen.
Joo, ei siis, mulla olisi vähän eteerisempi kysymys ja tosi simppeli. Mä kysyn sen simppelin ensin ja katsotaan, mitä me ehditään ennen tasaa, kun pitää heittää biisi. Että mua kiinnostaa se, että onko sillä, ymmärtääkseni silläkin on merkitystä, että kuinka se rahan keskuspankki laskee liikkeelle. Eli vaikka jos ajattelee, että yksi, miten tietysti keynesiläisyydessä yleensä ajatellaan nämä julkiset investoinnit, että rakennetaan puistoja sinne, joku mukava härveli ja vähän rautatietä ja kaikkea tällaista, niin se on yksi tapa. Mutta itse tulee mieleen, että entä jos sitten vaikka esimerkiksi suoraan niin kuin luotetaan kansalaisten tilejä esimerkiksi vaikka perustulon avulla, niin mitä eroa näillä sun mielestä on?
Niin, siinä ensimmäisessä vaihtoehdossahan valtio päättää itse, että minkälaista tuotantoa taloudessa tapahtuu. Toisessa se antaa tuotantopäätöksen kotitalouksille, ihmisille ja yrityksille, joiden mahdollisesti tuottamiin tuotteisiin se ihmisten ostovoima sitten kohdistuu. Eli onhan siinä merkittävä ero. Eli jos ajatellaan, että valtio haluaa pitää esimerkiksi inflaation hallinnan käsissään, niin totta kai sen on turvallista tuottaa itse sellaisia asioita, mistä se tietää, että on pulaa, kun antaa yksityisen sektorin tai kotitalouksien yritysten sitten tuottaa sellaisia asioita, mitä on jo liikaa, tai sitten kysyä sellaisia asioita, mitä ei ole mahdollista tuottaa, mikä sitten saa aikaan hintojen nousupaine. Eli tässä niin kuin tämä talouspolitiikan rakennepolitiikan tasapainoilu on se, mistä, mihin joudutaan aina ottamaan kantaa ja mihin itse se koko valtion taloudellinen ohjaus perustuu.
Tämä toinen kysymys tuleekin vähän. Mä tunnustan, että tämä on vähän ehkä toisaalta liian niin kuin hatara ja toisaalta ehkä vähän epäreilukin tähän tilanteeseen nähden, mutta niin kuin, tässähän nousee sitten kysymys siitä, että mikä se politiikan rooli nimenomaan on. Tai siis mä oon paljon raha- ja talousblogia lukenut ja mä oon aina niin kuin askarruttanut se kysymys siitä, että siellä niin kuin puhutaan siihen tyyliin, että on olemassa jotain niin kuin parempaa ja huonompaa tietoa, mutta että periaatteessa jos vaan nämä niin kuin tyhmät ihmiset olisi tietoisia siitä paremmasta tiedosta, niin totta kai ne pyrkisi siihen samaan yhteishyvään kuin mekin. Ja mä taas epäilen aika suuresti jotenkin tätä näin, että mä niin kuin sanoisin, että kaikki se byrokratia, kaikki se korruptio, mikä tuohon poliittiseen järjestelmään liittyy ja siis tällaiseen niin kuin suunnitelmatalouden elementtejä, joita on, niin siinä olisi aikamoisia haasteita. Mitä sä kommentoisit lyhyesti tähän?
Me olisi tämä taas ihmiskuvakysymys.
Ei tämä ollut ihmiskuvakysymys, vaan se, että niinku yleensä tietyn tyyppisissä olosuhteissa byrokraattisilla järjestelmillä, jos on rahaa jaossa, niin on ollut kyllä taipumus ehkä aavistuksen verran niinku tulla tällaisia.
No,
voisi sanoa tällaisia niinku moraalisia hazardeja ehkä siitä.
Kyllä mä tietysti jaan noin sun kuvaamassa ongelmat ja pidän niitä itsekin keskeisenä kysymyksinä siinä, että miten näitä sitten pystytään todella soveltamaan käytännössä. Ja ehkä se nimenomaan on yksi puute siinä tässä ajattelussa, että se on kovin abstraktia eikä sitä ole viety vielä kovin pitkälle käytännön tasolle, mutta se on tässä vaiheessa varmasti poliittisen strategiana ihan kelpo valinta, että tietoisuutta on lisättävä ennen kuin päästään edes siihen pisteeseen, että joskus voitaisiin ajatella, että näitä asioita ajetaan käytännössä tai toteutetaan käytännössä. Toisaalta tämä on tietysti huono tunnustaa, mutta kello on jo nyt niin paljon, että
kiitos,
kukaan poliittinen vastustaja tätä kuuntele.
Mutta ei tämä ehkä falsifioi teidän koko teoriaa vielä, vaan tämä on sellainen niin kuin ihan arkielämään liittyvä ongelma, mistä tuskin päästään eroon.
Nenosen Marko pyysi, että soitetaan Swadein The Asphalt World. Kiitos sulle Jussi, hyvät että pääsit lähetykseen.
Yeah. La 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 la